murhe on yhteinen. Koko ihmiskunnan murhe ja ahdistus. Tietääkseni tälle minun juttelulle on pantu otsikoksi, kun elämä ahdistaa. Ahdistaako se kaikkia? Uskon, että ahdistaa. Ei yhtä aikaa samalla tavalla, ei yhtä aikaa. Kaikilla on samanlaisia ahdistuksia, eikä yhtä kovia. Mutta kuitenkin ajallaan jokainen ihminen joutuu tätä ihmiskunnan huokausta huokaamaan. Eikä siihen tarvitse olla mitään erityistä asiaa. Niitä erityisiä asioita kyllä on mahdoton määrä ihmisten elämässä, jotka ahdistavat ja masentavat. Mutta jo pelkästään se, että vain olemme ihmisiä. Tässä alennustilanne ruumiissa olevia ihmisiä, niin se riittää ahdistuksen syyksi. August Rimmer sanoi näissä näytelmässään, maan äidin kieli on valitus. Kun hän kuunteli ihmisiä läpi kaikkien naamareiden naurun ja laulun lävitse ja sanojen lävitse, niin hän kuuli sieltä kuin yhtäläisen äidin kieli. Valitus, ahdistus, huokaus. Roomalaiskirjeen erässä kohdassa Paavali sanoi, että koko luomakunta huokaa, Roomalaiskirjeen 8. Koko luomakunta huokaa ja on synnytystuskissa samaan tähän asti. Ja sitten hän jättää, että mekin huokaamme. Me, jotka olemme saaneet hengen esikoislahjan, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista ruumiimme lunastusta. Me olemme tätä ihmiskuntaa, jonka sisimmässä syvällä on huokaus ja ahdistus. Elämän rumuus, se ahdistaa. Ja nykyään jokaiseen kotiin suunnilleen avautuu sellainen aukko, josta näkyy ympäri maailman oleva ahdistus ja hätä. Ja kun niitä uutisia kuulee ja niitä kerrotaan ja sitten luetaan vielä monen kertaan niitä eri sanomalehdistä, niin ei sille mitään voi, että se kyllä vaikuttaa mielen pohjiin. Jopa lapsetkin ja nuoret ihmiset, jotka ovat muutenkin herkkiä, niin ymmärtävät näitä ahdistuksia, joutuvat niitä kokemaan. Toista kesänä, kun televisiosta jotakin näytettiin jotakin sotaa ja sotimista ja ampumista, niin silloin 8-vuotias tyttären tytär rupesi itkemään, tuli minulle syliin ja sanoi, että pukki, tuleeko tämä sota suuhun? Ihmiskunta joutuu kärsimään valtavasti ja tässä maailmassa nykyään niin lapset melkein kaikkein eniten. Lasten hätä täällä maailmassa on niin valtava, että kun niistä kerrotaan, niin ei tahdo oikein saada millään edes ajatuksia sitä määrä ahdistusta, mikä pienillä lapsilla on jäätään. Suomessakin, puhumattakaan muualla maailmassa. Elämän rumuus ja kovuus ahdistaa. Mutta onko merkillistä sekin, että myös elämän kauneus saattaa melkein pahdistaa. Olette varmaan kokeneet joskus nähdessäni ja kokeessani oikein kaunista, oikein hyvää. Niin eikös vaan kyynätä väinä silmää? Minulla ainakin käy silmällä. Mielieni kertonutkin, kun Olin sodasta 43 keväällä. Olin rintamalta saanut lomaa maatöitä varten, kun olen maanviljelijä. Tai isä silloin oli niin kuin se pääisäntä. Olin saanut viljelyslomaa, mutta luonto oli tehnyt sellaisen tepposen, että kesä tulikin nopeammin kuin minun lomaa. Ja kun minä tulin sitten lomalla toukokuun loppupuolella, niin isä oli jo kaikki kylvöt tehnyt. Olin rakennut jo uuden saunankin ja uuden veneen. Ja kun minä tulin lauantaina kotiin, niin pääsin suoraan uuteen saunaan. Ja likaiset täiset arveen vaatteet ja villapäivät saa antaa äitimaamme pestäväksi. Sain puhtaat rytkät ylle, kun tuli sieltä saavasta. Se jo väänsi itkua silmään, se jouluaaton tunto siellä kotona. Tuli seuraava aamu ja isä sanoi, että mies kokeilin tuota meidän uutta venettä. Minä menin rantaan ja hyppäsin tervolta tulkkivalla meneeseen ja tyrkkäsin aalloille venossa ja lähdin soutelemaan. Ja ei kuulunut yhtään tykkien jylinää eikä pienempien aseiden rätinää. Jostain karjan kerralla hän kalahti kaupaan ja kylän koirat haukattiin. Taivaalla oli polttopilviä ja minä heitin paidan pois ja kävin veneen pohjalla selälle ja annoin aaltojen viedä. Aallot veivät minut sellaisen saaren rantaan, jossa oli hyvin tasainen karhunsammal matto. Menin siihen ja heittäydyin pitkälle. Silloin se hyvyys ja se kauneus sai minut itkemään. Minä en siihen aikaan oikein rukoillut muuta kuin hätärukouksia juoksuhaudassa, muuten en rukoillut enkä ollut uskomassa. Mutta silloin joku tämä kauneus ja avuttomuus ja ahdistus, mikä kaikki yhdessä saikaan, niin minut määntämään rukouksesta. Sydämeni portit aukenivat sen hyvyyden ja kauneuden edessä itkuun ja rukouksesta. Tosin sitten vasta myöhemmin sydämeni viisi aukeni vapahtelemaan, että hän sai siellä sijaan. Silloin vain tämä oli sellainen kauneuden koulutus. Myös eilisen maininnit saattavat ahdistaa ihmisiä. Nimittäin lapsuudessa on koettu asioita, vaikeita asioita, ja suvun verissä on tullut sinne mukaan meidän elämämme geeneissä, niin esivanhempien ahdistukset ja masennukset ja sairaudet ja vaikeudet. Ja jossain elämän vaiheessa joku nuori ihminenkin saattaa kokea tuntemattoman ahdistuksen käyn kimppuun. Se ei tiedä, mistä tämä oikein johtuu, mutta ikään kuin sellaiset tummat vedet ja maininnit käyvät sielun rantaan, eikä sille osaa edes nimeä sanoa. Tällainen eilisten maininkien tuottama raskas aalto saattaa huudella sielurantoja enemmän kuin me luulemmekaan. Ja me ihmettelemme, että mikä sitä ihmistä vaivaa, nuorta ihmistä tai muuta, kun se vaan masentuu ja masentuu. Ja huomisen huolet, kyllä ei sille mitään voi, vaikka kuinka sanottaisiin, että sinun pitää jättää huolehtimiset pois, niin kyllä ihmismieli pyrkii olemaan sellainen, että kun ei jää valon pilkkua elämän jossakin vaiheessa, sairaille ja työttömille, niin huominen pelottaa ja ahdistaa. Miten minä kestän? Joudun pois tästä asunnosta, mistä saan asunnon. Niin monet sadat ja tuhannet asiat ihmisiä puristavat tästä elämään. Elämä ahdistaa. No entä sitten Jumala? Ei voi kukaan oikeastaan tätä kysymystä elämästään torjua pois. Sellaiset, jotka kieltävät sen Jumalan, jota me tunnustamme ja sen vapahtajan, niin eivät hekään pääse siitä pois. Myös tuntematon Jumala ahdistaa. Pakanoiden keskuudessa on pelkoa. Ne, jotka eivät tiedä kristinusko Jumalasta mitään, niin joka tapauksessa siellä Jumala pelottaa. Joku henki tai semmoinen korkeampi voima ja valta, jota täytyy pelätä. Ja sille pitää ihan uhrata ja tehdä kaikkea semmoista, millä voisi lepyttää näitä väkeviä voimia, jotka siellä taustalla ovat. Mies rintamalla, joka kielsi Jumalan ja nauroi kaikille hartaasetkille ja rukouksille ja Raamatulle ja uskoville, sanoi, että ei ole mitään. Hän oli peloton taistelija, mutta eräältä partioretkeltä palatessa hän haavoittui pahasti ja oli kuolemaisilla. Ja hänen kaverinsa ryhmän miehen sanoi, että sinun se on nyt sitten helppo mennä ikuisuuteen ja kuolemaan, kun ei kerran ole yhtään mitään ja siellä on siihen niin vahva usko. Mies oli ollut pitkä aikaa hiljaa ja sanoi, että kumpa minä vain tietäisin, kumpa vain tietäisin. Ja pelko kävi hänen mieleensä. Myös tuntematon Jumala pelottaa. No entäs tunnettu Jumala, ahdistaako hän? Ikävä kyllä ahdistaa. Kun me tiedämme Jumalan sanasta paljon, ja meillä on saanut oikein väkevästi synnistä ja syyllisyydestä. Lapsesta lähtien on meille annettu tietää, että Jumala on kaikki valtias ja pyhä Jumala ja jossain vaiheessa jopa kostava Jumala. Niin meille tämän ajan ihmisille, neuvikäisille ja vähän nuoremmillekin on voinut käydä niin, että Jumalasta on tullut enemmän ahdistava ja pelottava Jumala kuin semmoinen oikein lämmin ja läheinen. Kyllä minäkin siellä ulkoniemeläisyyden keskellä kuulin niin väkeviä saarnoja helvetistä ja parhaat maallikot sen vihollisen nimen sanoi oikein monen ärrän kanssa, että pieniä poikia melkein hirvitti, kun niitä perkeleitä sinne puheessa tuli niin kovasti. Ja kun minulta särki hammasta, minä senkin varmaan kertonut, niin minun kauheasti pelotti, kun ajattelin, että jos ihan kaikkeellisesti särkee hammasta, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan, että siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, niin miettii, että voi hirveätä, jos aina särkee hammasta ja ajan kamaa. Ja opettaja vielä oli siitä jääsiirestä sellaisen laihan vertauksen kertonut, jossa hän sanoi, että kun on maailman korkein vuori, se on melkein 10 kilometriä korkea, niin hän sanoi, että joka 1000 vuoden kuluttua päästinen lentää sen vuoren ylitse ja keveästi sipaisee pölyä sen vuoren päältä ja taas menee 1000 vuotta ja sitten se taas toisen verran lentää ja sipaisee. Kun tällä tavalla vuori on kulunut loppuun, niin ikuisuus on vasta alkanut. Ja se on nyt niin ilmoinen juttu, että jos aina särkee hammasta, niin kyllä on kauheita. Vie hätäpäissään, rukoilee täällä hyvä. Jumala on mennyt semmoiseen paikkaan paremmin. Tieto Jumalasta, hänen käskynsä, 10 käskyä ja monta 1000 käskyä, jotka Raamatusta löytyvät, saattavat tulla meitä kohti niin voimakkaana, kun näemme, että me emme ole niitä käskyjä täyttäneet, niin meitä ahdistaa. Syyllisyys ahdistaa. Oikeastaan pitääkin kohta Raamatutunti päällä, kun syyllisyys ahdistaa. Minä jätäisin pitämättä, mutta syyllisyys itse asiassa, siihen löytyy lääkettä. Evankeliumi on lääke syyllisyys. Sen uskominen ja sen vastaanottaminen ja sitä pitäisi saarata ihan toisella tavalla kuin mitä nyt saarataan. Jumalan evankeliumi kuuluu liian heikosti meidän sieluille. Ehdottomasti liian heikosti. Ja usein saarnaaja toisella kädellä antaa hiukan ja sitten sanoo mutta. Kyllähän se Jumala on ristillä maksanut mutta. Ja tämä mutta kaataa kaikki nämä maksut. Jumala on maksanut, maksettu on velkani mun. Ylistys olkoon ristiin naulattu ja sen saa syyllinen ja syntinen uskoa pohjaa asti anteeksi. Ilman mitään muttia. Joten syyllisyyden ahdistukseen, siihen löytyy lääke, jos luemme Raamattua Kristuksesta ja Kristuksessa. Mutta mietitään tässä puheessa siitä käyttämään enempää ehkä puhumaan, mutta tästä ahdistuksesta vielä jatkaa tästä elämän ahdistamisesta, kun täällä on ahdista. Meissä asuva turmelus. Sekin olisi hyvä meidän oppia muistamaan ja tuntemaan ja tunnustamaan. Että minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Tahto Jumalalta saatu uudesta syntymisestä tullut uusi mieli ja uusi tahto. Ei tee syntiä ja haluaisi Jumalan mielen oikeaksi elää. Mutta toinen puoli meistä rakastaa syntiä, panee Jumalalle vastaan. Ja tässä syntyy tämmöinen kauhea ristiriita ja ahdistus. Toisaalta olen pyhä ja vanhurskas, toisaalta olen syntinen, raiskan ihminen, raadollinen ihminen. Ennen kuin me suostumme tähän, että näin on, niin meillä ahdistus pysyy jo paikkaa päällä. Tämä Lutherin löytö ja puhe siitä, että me olemme Kristuksessa uskon kautta täysin vanhurskaita ja pyhien Jumala edessä ja Paulin sanota, niin se on totta, mutta myös tämä on totta, että minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. Ja suostua siihen, että minä tällaisena niin palvelen mielellä Jumalan laki ja lihan sinun laki. Se on pitkän kasvun tulos. Myös nöyrytysten tulos, jossa meiltä otetaan luuloja pois ja meitä pudotetaan ja sallitaan meidän joutua heikoille, niin kuin tässä tuolla yksi ihminen jo äsken käyttelyssä sanoi, että nyt pitää rukoilla hänen puolestaan. Niin heikkoinen henki. Juu, tätä on meissä. Tätä heikkoutta, tätä turmeluksen puolta, josta Paavali sanoikin, että me olemme alennustilaamme ruumiissa. Ja toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa Paavali sanoi, että tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja sitten hän jatkaa. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa. Siis tämä Jumalan mies, joka kulki Jumalan johdatuksessa, joka kysyi sitä ja sai johdatusta, kulki edeltä valmistetuissa teoissa. Hän sanoi, että tässä kuitenkin ollaan kaikin tavoin ahdingossa. Mutta hän jatkaa, mutta emme umpikujassa. Me olemme ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Ja sitten hän sanoi, neuvottomat, mutta emme toivottomat. Jumalan lapselta joskus neuvot loppuu. Näissä elämän ahdista. Uskovilta vanhemmilta, kun he kasvattavat lapsia ja ne ovat murrosiässä ja myöhemminkin. Sitä joudutaan niin ahtaalla ja näkemään, että missä minä olenkaan tehnyt virheitä, kun näissä lapsissa nyt ilmenee tällä. Nehän eivät enää kuljetkaan samoja teitä ja jos olisi oikein hyvä uskovainen, niin varmaan kaikki lapset ja puolisot ne ryykäisivät tuota samoja teitä kulkemaan. Mutta nyt käykin toisin. Saattaa olla niin, että uskovien kotien lapsissa on melkein riivajat enemmän riehuja ja siellä tapahtuu vaikka minkälaisia asioita. Ja siellä joudutaan neuvottomaksi. Kaikki neuvot loppuu. Joskus sitä kysellään vielä sitten sieluhoitajilta ja papeilta ja työntekijöiltä. On hyvä, että saadaan keskustella ja neuvotella, mutta vielä sittenkin, vaikka on rukoiltu ja on neuvoteltu ja keskusteltu, niin jäädään neuvottomalle ja yksin jumalaisessa kuin ikinä ja avuttomaksi. Me olemme neuvottomat, mutta paavallisvelte emme ole toivottomat. Toivo ei loppu. Kristus on meidän toivo. Kristus meissä kirkkaammin toivo. Sitten hän sanoi, että me olemme vainutut. Me olemme vainutut, mutta ja maahan kukistetut, mutta emme tuhoutunut. Siis omasta elämästään Pauli tohtii sanoa, kuinka elämä häntä ahdistaa. Ja sitten hän uskaltaa senkin sanoa, että saatanan enkeli rusikoi minua. On se kova ahdistusta joutua sylipainiin pirullisten voimien kanssa. Mutta sellaista on ollut silloin ja on yhä, on Joensuussakin teidän kodeissanne ja meidän kodeissamme yhä tätä elämän kovaa painetta ja ahdistusta. Tämä on totta. Tähän on suostus. Jos sitä koko ajan kapinoi ja ajattelee, että minä tässä nyt olen niin syyllinen, että sen takia tulee kaikki päälle, niin ahdistus sen vaan lisää. Ja koko maailman ahdistusta katsellessa, niin ei meidän tarvitsisi jäädä sen alle, koska Kristuksella täytyy olla iso vastaus koko maailman hätään ja ahdistukseen. Muistatte Lasaruksen, sen rikkaan miehen siellä porstuassa olleen miehen. Ei sitä kyllä kerrotakaan, että hän oli se uskon sankari. Siellä vaan oli ja koirat nuuli hänen paiseitaan ja kauhea oli hätä ja ahdistus. Mutta eräänä päivänä Jumalan hakijat hakevat hänet, enkelit veivät hänet Abrahamin hoomaan. Siellä on rauha ja alennustila on lopussa. Toisella miehellä sillä isännölle ei ollut lopussa. Mutta minä olen ajatellut sitä, että siellä, missä tänä päivänäkin kaukuta siellä muualla maailmassa, ihmisiä nääntyy nälkään ja keskitysleireillä ja pakolaisleireillä ovat kauhean vaikeissa olosuhteissa ja kuolevat siellä monet yksin ja toivottavana. Minä uskon, että on niin suuri Jumala, että hänellä riittää kyllä Lasaruksille paikkoja taivaassa. Ahdistus ei ole viimeinen sana. Ei, vaan lepo ja ilo on Jumalan valtakunnan viestissä se pääsanoma. Ja jos ei olisi tämän elämän jälkeen mitään, niin kuin jotkut sanovat, että siihen mihin puu kaatuu, siihen se maattuu, niin tämä olisi hullu maailma. Niin järjetön kuin ikinä. Mutta kun Kristus tuli tänne, niin hän kertoi siitä, että tämä on pieni aukosoitto. Näitä kärsimyksiä ei voida verrata mihinkään, mikä siellä on olemassa ja riemun ja kirkkaus. Eräs rouva tuolla äskettäin oli Kainuussa puhujen matkalla, niin, jolta mies kuoli syöpää kansakoulunopettajan mies. Ja vaimo jäi kolmen pienen pojan kanssa sitten elämää jatkamaan. Tapasin, että siellä oli tavannut jo kairastajalla aikaisemmin. Ja hän sanoi, että miten sinä Erkki vaan jaksat tuota Jumalan rakkautta julistaa. Siitäksi ei pelkästään Jumalan sanasta se otat kiinni ja sen perusteella julistat. Minä mutta kyllä siitä, mutta myöskin siitä, että tämä rakkaus suostuu syntisessä ihmisessä asumaan ja niin lähellä, että se lämmittää. Hän sanoi, että hänellä on niin paha katkeruus vieläkin, että jos hänet sinne taivaan puolelle otetaan, niin häveillä kyllä pitää Jumalalle pitkät puhuttelut ja purkaa tai katkeruutta se mies, että se sinä teetkin. Pistä kaikki vielä ylimääräistäkin siihen päälle, mutta saattaa käydä, että sieltä malta hyvin pitkään puhuu, kun siinä on niin hyvä olla. Kyllä Jumalalle saa purnatakin nyt jo täällä rukouksessa ja elämässä. Ei hän siitä suutu eikä kauhistu. Jokki antoi toisinaan tulla oikein kovat madonluvut Jumalalle ja purras. Mutta se ehkä hänen sieluaan vähän auttoi. Kyllä Jumalalla löytyy rakkauden Jumalalle, joka on myös iso ja kaikki valtia siihen vastaus tähän elämän jopimaisiin asioihin. kyllä sinunkin kohdallasi löytyy ja minunkin. Mutta minä haluaisin vielä lopuksi puhua jonkun ajatuksen ahdistuksen myönteisestä puolesta. Nimittäin ne ovat Jumalan ystäviä, tämä suru ja avuttomuus ja ahdistus. Ne on Jumalan ystäviä. Kun hän haluaa jotakin ihmistä siunata, niin hän sanoo näille ystäville, että menetpä se liity nyt tuohon minun lapseen joskus aikaa. Tämä suru ja avuttomuus ja ahdistus. Miksi niin? Siksi, että nämä ovat kaikkein parhaimmat rukouksen opettajat. Ei mikään muu meitä niin opeta huokailemaan ja rukoilemaan, kääntymään yksin Jumalan puoleen kuin ahdistus ja vaito. Olette varmaan huomannut itsestänne, että silloin kun on oikein hyvin kaikki teille, niin ei tule niinkin hirveästi kiitettyä edes. Ei sitä vaan niin hirveästi kiitetty. Mutta ahdistuksen ja avuttomuuden painaessa meitä Jeesuksen Kristuksen jalkoihin ja kääntymään ihmisavusta Jumalan avun puoleen, niin siinä me tulemme kokemaan jotain sellaista autuutta, jota ei osaa selittää. Ja näissä ahdistuksissa joskus löytyvät syvimmät kiitosvirret, esimerkiksi noista, kun vähän noita virsirunoilijatkin seuraa ja kuulustelee, minkälaisissa tilanteissa nuo virret syvimmät ja ihanimmat virret ovat syntyneet, niin ne onkin syntyneet monesti syvässä ahdistuksessa ja masennuksessa ja vaikeuksissa. Jumala ei ole kunniaa meille ihmisille, vaan myös pelastumisen asiassa ja hengellisissä kaikissa, hengellisten lahjojen saamisessa ja kaikissa. Me olisimme kyllä niin ylpeitä ja kukkoilijoita, jos ei Jumala sallisi saatanan enkelien ja rusikoivien tekijöiden ahdistaa meitä omista luuloista pois, niin me lankeisimme ylöspäin. Ylpeitä. Siihen meillä on kaikilla taipumus. Ja Paulilla myös. Sen takia hän sanoi, että erinomaisten ilmestysten tähden ylpeisi on minulla lihani annettu pistin, saatanan enkeli rusikoimaa minua. Mutta sitten vielä. Ilmestyskirjan toisesta luvusta olen löytänyt hyvän lohdutuksen sanovan ahdistuksen. Nimittäin siellä sanotaan näin, että ja hänen on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Minä en käy laskemaan, mitä päiviä ne on tai tunteja, minkä pituisia. Koska Jumala edessä 1000 vuotta on kuin yksi päivä ja yksi päivä kuin 1000 vuotta. Se on pikku juttu, mutta tämä ajatus siitä, että ahdistus on sallittu, sillä on alkunsa ja sillä on loppunsa. Kun se 10 päivää on mennyt, niin se ahdistus otetaan siitä ihmiseltä pois. Niin siitä, että siinä tilanteessa pois. Tämä kertoo siitä, että Jumala, joka on niin iso, että hiuskarvat lukee ja varpunen ei putoa katolta tietämättä, niin lukee myös meidän huokauksen. Psalmissa 91 sanotaan, että minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on. Mitä muut sanovat? Järki sanoo, että ei ole. Jumala on vihainen nyt, kun tällaista elämässä on. Ja kun ei tunnu miltään, niin tunne sanoo, että eipäs Jumala välitä auttaa sinua. Järki ja tunne ovat epäuskon puolelle ja ne eivät tule tähän mukaan. Mutta sama sanoo, että minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Ja psalmissa 142 Jumalan mies sanoi, että minä vuodatan hänen eteensä valitukseni. Kerron hänelle ahdistukseni. Siis syntyy rukous ja valitus ja huokaus. Joku ihminen sanoi, että mutta kun minun sydämeni on kuin jäässä, Mitenkä sellaisen sydämen vuotta herra, etten, kun se ei olekaan sua alette, jonka voisi kaataa niin kuin kannusta sinne herra. Mies sanoi, että no kolot jäi sinä sitten koko sydämessä. Siellä se sulla, lämmössä. Me saadaan siis pyhänä ja pahana, katumattomanakin me saadaan kaatua herran jalkoihin, koska me ei itse saada aikaan edes katumista. Joten olkoon ystävä sinun heikkoutesi tänä päivänä, minkä laatuista tahansa, niin Jumala ei siitä hämmästy, vaan se kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksemme ja vie meitä Kristuksen käsiin. Ja Kristus on luvannut, että auttamaansa työtä hän ei meinaakaan päättää kesken, vaan vie päätöksiä.